Riga, my first impression, I think, is very different from Vilnius.
Riga? Oh, mans pirmais iespējs. Manuprāt, Rīga ir daudz citādāka nekā Viļņa. Pilsēta ir ļoti, ļoti skaista. Ainava. Tik skaisti šeit. Cilvēki ir ļoti laipni. Un skolotāji, grupas vadītājs ļoti laipns. Un lielākais pārsteigums ir ēdiens. Ļoti garšīgs. Un man tas ļoti patīk. Man Rīga patīk ļoti.
Tā Vudi, studente no Ķīnas komunikācijas universitātes, kas kopā ar kursabiedriem un dažiem universitātes pārstāvjiem mācību vizītē apciemo Baltijas valstis, lai diskutētu un smeltos jaunas zināšanas par komunikācijas jautājumiem. Pirms 8 dienām Ķīnas delegācija atgriezās no Viļņas, un nu Rīgā Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes vasaras skolas ietvaros turpinās diskutēt par Latvijas komunikācijas vidi. Turpina Vudi.
It's morning, we learned the social media and we know the some social.
Šajā rītā mēs mācījāmies par sociālajiem medijiem, un mēs zinām dažus sociālos tīklus, tādus kā YouTube, Instagram, Facebook, Twitter un tā tālāk. Ziniet, Ķīnā mēs tos nevaram lietot, bet šīs vasaras skolas ietvaros mēs par tiem uzzinājām daudz ko jaunu.
Piemēram, Vudi vasaras skolas laikā reģistrējās sociālā tīklā Instagram, bet Facebookā, kuru lieto teju 1,3 miljārdu lietotāju, viņu un viņas kursabiedri nav aizvien. Tā vietā viņi komunicē vietējos sociālos tīklos. Turpina Vudi.
Mēs lietojam Weibo, kura funkcijas ir tādas pašas kā Facebook un Twitter, un tāpat mēs lietojam Veiksin, kas saukts arī par WeChat, kam ir līdzīgas funkcijas kā Facebook. Ķīnā tas ir ļoti populārs.
Taču par to runājot ar Ķīnas jauniešiem, kā norāda Kaspars Rūklis, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas nodaļas pārstāvis, jābūt politkorektiem. Lekciju laikā, kurā runāts par Facebook un citu sociālo tīklu lietošanu, Kaspars secinājis, ka Ķīnas studenti ļoti labi apzinās, kādi ierobežojumi no Ķīnas valdības ir sociālo tīklu izmantošanā.
Bet tajā pašā laikā viņi ļoti labi zina šos te mēdījus un arī izmanto tos un prot tos lietot. Bet viena tāda pavisam interesanta lieta, un, protams, es negribu salīdzināt Latviju ar Ķīnu, bet viena interesanta lieta, ko mēs šodien noskaidrojām gan lekcijā pie Līves Brices, gan arī Draugos LV, ir tas, ka gan Latvija, gan Ķīna sociālo mediju kartē izceļas, jo gan Ķīnā ir ļoti daudzi vietēji rakstura sociālo mediju tīkli, gan arī Latvijā, protams, mums ir savs Draugiem LV, ar ko mēs lepojamies. Bet, nu, protams, atšķirība ir tāda, ka nu, Latvijā mēs katrs varam izmantot, ko vien mēs vēlamies, ja bet Ķīnā, teiksim, šie te rietumu sociālie tīkli ir aizliegti.
Vasaras skolas laikā studenti ne tikai uzina aktuālo par sociālo mediju vidi, bet arī dodās mācību ekskursijās. Stāsta viena no Ķīnas universitātes pasniedzējām, Wang Xiaotang.
So our summer school is art and the science of communication.
Mūsu vasaras skola ir par komunikācijas zinātni un mākslu. Un šajās dienās mēs mainām savu skatījumu uz šo zinātni. Ne tikai no akadēmiskās, bet arī no praktiskās puses. Mēs ne tikai daudz mācāmies auditorijās, bet arī apciemojam daudzas vietas. Piemēram, Svedbanku vai Nacionālo bibliotēku. Mēs mācāmies citādi.
Šī vasaras skola, kā norāda Kaspars Rūklis, ir tikai pilotprojekts, kurā Ķīnas delegācija iepazīstas ar Baltijas valstu universitātēm un vienlaicīgi plāno paplašināt sadarbību arī nākamajos gados. Taču pašlaik, noslēdzot Rīgas vasaras skolas nedēļu, studentiem jāizveido neliels digitāls stāsts par Latvijā piedzīvoto.
Par to, kā viņiem šeit ir gājis un ko viņi ir uzzinājuši par to, kā dažādas Latvijas organizācijas, piemēram, sazinās ar savām mērķa auditorijām, kā strādā mēdī. Un, protams, arī par tādām vienkāršākām lietām, jo viņiem ļoti garšo, piemēram, Rīgas ēdiens. Mēs esam bijuši dažādās vietās, un tad viņi vienmēr arī safotografē, kā izskatās rupmaizes kārtojums, piemēram, un tad arī tādas lietas būs redzamas šajā viņa digitālajā stāsta vietnē.
Ķīnas studentu veikto pēc tam varēs aplūkot Rīgas vasaras skolas Facebook lapā. Taču jau šodien ārzemju studenti dosies uz Tallinu. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.